RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150-9525-11785 kHz, programa Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.
Saudara pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami Suara Indonesia di Jakarta yang dipancarkan langsung dari lantai 4 Gedung Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Di kesempatan hari ini Sabtu 4 April 2015, rangkaian acara yang dapat kami hadirkan ke ruang dengar saudara, Warta Berita akan mengawali perjumpaan kita dilanjutkan dengan ulasan pers, hari ini dalam sejarah dan fokus. Setelah itu Anda dapat ikuti acara Pesona Indonesia yang mengambil judul Kampung Batik Lawean Solo, dirangkaikan dengan warna-warni yang selengkapnya disampaikan rekan kami Fikran. Sebelum kami berpisah dari ruangan saudara, satu mata acara hiburan masih dapat Anda ikuti, yakni Pelangi Nada. Dan pada kesempatan kali ini, Pelangi Nada akan menghadirkan lagu-lagu vokal dari Sigit Wardana. Nah saudara, itulah tadi rangkaian acara yang dapat kami hadirkan di kesempatan Sabtu 4 April 2015 melalui Suara Indonesia di Jakarta. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan, selamat beraktivitas bagi Anda yang masih beraktivitas, dan selamat beristirahat bagi Anda yang sedang beristirahat. Tetaplah bersama kami di id.voi.co.id.
Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
Saudara pendengar, di mana saja berada, inilah Warta Berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Sari berita penting, ratusan ABK asing dipulangkan dari Kepulauan Aru, Maluku. Indonesia mengecam aksi kekerasan di Kenya. Berita selengkapnya disampaikan oleh Sugianto. Sebanyak 319 anak buah kapal atau ABK asing berbagai negara yang selama ini berada di Benjina, Kepulauan Aru, Maluku, mulai dipulangkan Sabtu. Proses pemulangan ratusan ABK asing tersebut menggunakan kapal Hiu Macan dan KRI Rengat 711 milik TNI Angkatan Laut. Proses pemulangan ratusan ABK asing tersebut dilakukan langsung Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kepala Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tual, Mukhtar Sabtu, mengatakan pemulangan ratusan ABK asing dari Benjina berjalan lancar. Mukhtar mengatakan, dari 319 ABK asing yang dipulangkan, sebanyak 253 ABK berasal dari Myanmar, 58 ABK dari Kamboja, dan 8 ABK dari Laos. Menurut Mukhtar, setibanya di Tual, pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan akan berkoordinasi dengan pihak keimigrasian untuk memproses pemulangan ratusan ABK asing tersebut ke negara asalnya. Indonesia mengecam aksi kekerasan yang menewaskan 147 korban dan melukai 79 orang lainnya oleh kelompok radikal di Garissa University College di Kenya pada tanggal 2 April 2015. Pers rilis Kementerian Luar Negeri menyebutkan, Indonesia menyampaikan simpati dan duka cita yang mendalam kepada rakyat Kenya, khususnya keluarga korban. Berdasarkan informasi Kedutaan Besar RI Nairobi, tidak ada warga negara Indonesia yang menjadi korban dalam serangan tersebut. Kedutaan Besar Republik Indonesia Nairobi terus berkomunikasi dengan warga negara Indonesia di Kenya dan menghimbau WNI di Kenya untuk meningkatkan kewaspadaan, menghindari wilayah-wilayah rawan, dan agar tidak terlibat atau ikut dengan kelompok-kelompok radikal. Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP mengalokasikan 40% kuota bagi anak-anak nelayan yang kehidupan ekonomi orang tuanya adalah ekonomi lemah. KKP bersama dengan instansi lainnya memberikan kemudahan bagi anak-anak nelayan yang ingin bersekolah. Hal tersebut dikatakan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Suseno Sukoyono dalam perbincangan bersama Radio Republik Indonesia Sabtu. Dikatakan, salah satu aspek yang ditekankan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti dalam pengelolaan perikanan adalah kesejahteraan. Berbagai program digulirkan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan. Menurut Suseno, selain memberikan akses pendidikan untuk anak nelayan, juga terdapat program lain. Program pro nelayan adalah untuk mendukung pemberdayaan nelayan seperti bantuan kapal perikanan di 34 provinsi, paket bantuan alat tangkap dan alat bantu penangkapan ikan di 100 lokasi, pengembangan sentra perikanan terpadu. Kementerian Kelautan dan Perikanan juga telah mengerahkan puluhan ribu penyuluh untuk memberdayakan nelayan, misal membuat kerajinan tangan. Minat wisatawan asal Australia berkunjung ke Bali tidak terpengaruh dengan rencana pelaksanaan hukuman mati terhadap dua warga negara tersebut yang terlibat kasus peredaran narkotika dan obat bahan berbahaya narkoba. Pengamat pariwisata Cok Gede Agung di Denpasar Sabtu mengatakan, rencana hukuman mati bagi dua anggota Bali Nine justru meningkatkan minat turis Australia berlibur ke Bali. Artinya masyarakat Australia selalu mengabaikan peringatan untuk tidak berkunjung atau berhati-hati dalam kunjungan ke Indonesia, termasuk Bali. Badan Pusat Statistik Bali mencatat turis dari Australia masih yang terbanyak datang ke Bali, yakni mencapai 156.424 orang, bertambah 16,74% dari periode yang sama pada tahun 2014 yang hanya 133.966 orang. Bahkan kedatangan turis Australia yang tertinggi yakni 24,41% dari seluruh wisatawan yang datang ke Bali, sebanyak 640.739 orang selama dua bulan pertama 2015. Lalu disusul turis Tiongkok sebanyak 145.747 orang selama Januari-Februari 2015. Selain itu, turis Jepang ke Bali juga mulai meningkat kembali sejak adanya penerbangan berkelanjutan dari Jepang ke Denpasar pergi pulang secara teratur, yakni 40.544 orang atau peringkat ketiga. Ia mengatakan masyarakat internasional masih mempercayakan diri berlibur ke Bali karena angka kunjungan di awal tahun 2015 cukup signifikan. Wakil Presiden RI Yusuf Kalla pada pelaksanaan Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan 2015 di Depok, Jawa Barat baru-baru ini mengatakan pelaksanaan ujian nasional tidak perlu lagi dikeluhkan. Jangan lagi melihat ujian nasional sebagai angka kelulusan, melainkan sebuah proses untuk meningkatkan pendidikan di Indonesia. Yusuf Kalla mengatakan, masyarakat sebaiknya jangan lagi melihat ujian nasional sebagai nilai atau angka-angka dari indikator kelulusan. Bila setiap masyarakat dapat menyikapi ujian nasional sebagai proses pendidikan, maka jadikan ujian nasional untuk meningkatkan mutu pendidikan bangsa. Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tebu, Provinsi Jambi, Yulkifli yang ikut hadir mengatakan pihaknya ikut menyukseskan ujian nasional untuk memperbaiki sistem pendidikan bangsa. Ia mengaku optimistis ujian nasional dapat menjadi parameter dalam peningkatan mutu pendidikan di Indonesia. Ketua Bidang Hukum dan Regulasi Des Siber Kementerian Politik Hukum dan Keamanan, Edmond Makarim, membantah pernyataan yang menyebutkan pemerintah telah menutup situs-situs yang dianggap menyebarkan paham radikal. Menurut Edmond, pemerintah sebenarnya hanya menghalangi agar halaman situs tidak menjadi konsumsi publik. Hal tersebut dikatakan Edmond dalam diskusi perspektif Indonesia di kawasan Menteng, Jakarta Pusat Sabtu. Edmond mengatakan, banyak yang salah menilai bahwa pemerintah telah menutup 22 situs yang dianggap membahayakan keamanan nasional. Pemerintah hanya memblokir halaman situs di wilayah lokal agar tidak menjadi konsumsi publik. Ia menegaskan, situs tidak ditutup, hanya tidak dapat dilihat, sebab kalau mau menghilangkan sebuah situs, butuh putusan pengadilan. Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti menghimbau para nelayan yang menggunakan alat penangkapan ikan cantrang segera melakukan registrasi dan verifikasi kapal-kapal mereka. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Sepsa Dewi Restian.
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti menghimbau para nelayan yang menggunakan alat penangkapan ikan cantrang untuk segera melakukan registrasi dan verifikasi kapal-kapal mereka. Hal ini dilakukan agar para nelayan dapat mengikuti program pemerintah dan menggunakan alat tangkap yang sesuai dan ramah lingkungan.
Supaya kita bisa tempatkan bawa mereka dengan alat tangkap yang sesuai dengan ketentuan ramah lingkungan itu ke daerah-daerah BPP-WPP yang sekarang ini kosong dari illegal fishing, mana sangat luas kan di ZEE-nya, tapi tidak boleh masuk ke wilayah 12 milnya orang lain gitu. Kalau masuk ke wilayah 12 mil orang lain kan orang lokal di sana pasti marah.
Menteri Susi menegaskan bahwa kementeriannya ingin membereskan sektor perikanan tangkap Indonesia dan menjadikannya berkelanjutan. Larangan penggunaan alat tangkap cantrang sudah diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 tahun 2015. Cantrang dilarang karena tidak ramah lingkungan. Cantrang adalah salah satu jenis alat penangkapan ikan yang masuk dalam kelompok pukat tarik berkapal. Permasalahan lainnya timbul karena banyaknya kapal cantrang di atas 5 groston yang izinnya dikeluarkan pemerintah daerah, sehingga timbul konflik dengan nelayan daerah lain. Penggunaan cantrang telah mengakibatkan terjadi penurunan produksi 45% dari sekitar 281 ribu ton di tahun 2002 menjadi 153 ribu ton di tahun 2007. Situasi ini juga menurunkan sumber daya ikan demersial sebanyak 50%. Dalam perkembangannya, jumlah kapal yang menggunakan cantrang di Provinsi Jawa Tengah terus bertambah dari sekitar 5.100 menjadi lebih dari 10.000 di tahun 2015 dengan ukuran kapal sebagian besar di atas 30 groston. Pada kesempatan berbeda, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Indro Yono Susilo mengatakan pemerintah akan memprioritaskan kesejahteraan nelayan kecil yang menggunakan kapal di bawah 30 groston.
Kalau nelayan dengan kapal di bawah 30 groston itu harus kita bela habis dan harus kita dukung dan harus kita sejahterakan. Kalau yang di atas 30 groston itu kan saya kira sudah maju ya, sudah lebih maju ya. Silakanlah dibantu tapi prioritasnya di bawah, dari yang di bawah membeli kapal di bawah 30 groston.
Sepsa Dewi Restian melaporkan.
Komitmen Indosat dalam mendukung pemberdayaan perempuan Indonesia kembali mendapatkan pengakuan dunia internasional dengan meraih penghargaan pemberdayaan perempuan Indonesia 2015 emas dari Global GCR Award. Penghargaan diberikan dalam acara The Two Annual Global CSR Summit and Award 2015 yang berlangsung di Yogyakarta baru-baru ini. Presiden Direktur and CEO Indosat Alexander Rusli dalam merilisnya Sabtu mengatakan, dukungan Indosat untuk pemberdayaan perempuan merupakan salah satu pilar CSR, perusahaan yang dirangkum dalam program Inspirasi Perempuan Indonesia atau INSPERA. Berbagai program yang telah dilaksanakan antara lain penyediaan dana usaha mikro via Dompetku untuk perempuan di wilayah Tangerang Selatan dan Bogor dan pemberdayaan kelompok usaha perempuan melalui pelatihan kewirausahaan industri rumahan di Purwokerto, Jawa Tengah. Pada tahun 2015, menurut Alek, implementasi kedua program tersebut akan berkembang ke daerah-daerah lain di Indonesia. Selain itu, Indosat juga menjalankan program pelatihan keterampilan membatik Banyumasan dan pemanfaatan batik menjadi kerajinan bagi para perempuan dan ibu rumah tangga yang tergabung dalam kelompok pengrajin batik Soka Ayu di Banyumas, Jawa Tengah. Sementara itu, Deputi Pengarus Utamaan Gender Bidang Ekonomi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Sulikanti Agusni, mengatakan banyak perempuan di Indonesia, khususnya yang berada di desa-desa, yang memiliki potensi tetapi belum mendapat kesempatan. Sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Saudara, berbagai peristiwa penting yang terjadi pekan ini dirangkum dalam ulasan pers yang dihimpun dari berbagai surat kabar yang terbit di Jakarta. Kami awali koran Kompas dalam tajuknya, harian ini menulis perlu langkah cepat evakuasi WNI. Keputusan pemerintah untuk mengevakuasi warga negara Indonesia WNI di Yaman yang telah dilanda perang perlu langkah cepat dan tepat. Kompas menulis perlu langkah cepat dan tepat mengingat perkembangan situasi di lapangan semakin buruk. Negara-negara lain yang memiliki warganya di Yaman seperti Tiongkok dan Pakistan sudah mengevakuasi warganya. Mereka bertindak cepat, tentu banyak hal yang menjadi pendorong atau membuat mereka bisa bertindak cepat dibanding Indonesia. Melindungi warga negara adalah kewajiban negara, seperti yang dinyatakan secara tegas dan jelas pada alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, itu berarti perlindungan tidak hanya diberikan kepada warga negara yang ada di dalam negeri, tetapi juga di luar negeri. Dalam hal ini, melindungi warga negara Indonesia di luar negeri menjadi tugas dan tanggung jawab Kementerian Luar Negeri. Menurut Kompas, pemerintah sudah mulai bertindak dan mengevakuasi sebagian WNI. Semua pihak mengapresiasi. Yang dibutuhkan sekarang adalah aksi cepat sebelum situasi bertambah buruk. Kecepatan dan ketepatan pemerintah bertindak akan dicatat oleh rakyat bahwa pemerintah memang benar-benar melindungi warganya. Ulasan selanjutnya dari Koran Republika dalam tajuknya, harian ini menulis fluktuasi harga BBM. Ada yang berbeda dalam pengaturan harga bahan bakar minyak BBM di era Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Yusuf Kala. Bila di era pemerintahan sebelumnya harga BBM bersubsidi dipatok di harga tertentu, dan perubahan harganya dengan waktu yang lama dengan rata-rata di atas 1 tahun. Kini perubahan harga BBM bisa dalam hitungan pekan. Tidak sampai 1 bulan harga bisa berubah, layaknya harga BBM non-subsidi. Perbedaan penetapan harga BBM ini sebagai akibat dari pengalihan subsidi BBM yang nilainya di atas 200 triliun rupiah setiap tahun ke proyek-proyek infrastruktur. Pola baru kebijakan pemerintah ini di satu sisi membuat fundamental ekonomi Indonesia lebih kuat karena anggaran yang dikucurkan untuk subsidi BBM dan habis menjadi asap tidak terlalu besar. Namun di satu sisi ancaman inflasi akan begitu tinggi ketika harga BBM di pasaran naik dan mengakibatkan harga bahan baku melonjak. Di pihak lain, jumlah rakyat miskin juga semakin bertambah ketika inflasi menjulang karena menggerus daya beli masyarakat. Menurut Republika, ada 2 langkah yang setidaknya bisa diterapkan terkait pola kebijakan baru harga BBM. Pertama, turun naiknya harga BBM sangat mempengaruhi tarif angkutan umum. Jika pemerintah masih tetap memaksakan pola harga BBM seperti saat ini, pemerintah daerah harus membuat semacam tolok ukur untuk tarif angkutan umum dengan beberapa patokan harga BBM per liter. Langkah kedua, dengan cara memutuskan fluktuasi harga BBM untuk 3 bulan sekali. Pemerintah harus menghitung patokan harga BBM untuk 3 bulan ke depan dengan menggunakan patokan data patokan harga minyak dunia dan nilai tukar di 3 bulan terakhir. Dengan demikian, masyarakat tidak akan direpotkan dengan turun naiknya harga BBM dalam hitungan pekan. Kami akhiri ulasan pers dari Koran Tempo. Harian ini menulis, Budi Gunawan jangan diusut polisi. Kejaksaan Agung tak boleh gamang lalu melimpahkan pengusutan dugaan korupsi Komisaris Jenderal Budi Gunawan kepada kepolisian. Indikasi terjadinya korupsi berupa hasil analisis Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan sudah diserahkan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK ke kejaksaan. Inilah yang harus ditelusuri, bukannya melimpahkan pengusutan ke kepolisian. Menurut Koran Tempo, tanda-tanda kejaksaan bakal menyerah terlihat bahkan tak lama setelah mereka menerima limpahan kasus ini. Kejaksaan menyatakan tak ada bukti permulaan untuk mengusut Budi Gunawan, padahal ini adalah kasus besar. Adalah kewajiban kejaksaan untuk melanjutkan pengusutan yang sebelumnya dilakukan KPK. Hanya karena gugatan pra-peradilan telah dimenangi Budi Gunawan, KPK terpaksa melepas kasus ini dan menyerahkannya ke kejaksaan. Kasus dugaan suap Budi Gunawan terjadi pada 2003 hingga 2006 ketika ia menjabat Kepala Biro Pembinaan Karir Deputi Sumber Daya Manusia Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia. KPK mencurigai pemilikan rekening sebesar 55 miliar rupiah. Bukti-bukti aliran dana itulah yang seharusnya menjadi bahan bagi kejaksaan untuk melanjutkan pengusutan. KPK pun harus terbuka, menyerahkan semua bukti kepada kejaksaan agar ditindaklanjuti. Menurut Koran Tempo, itulah alasan mengapa kejaksaan tak boleh menyerahkan kasus Budi Gunawan ini ke kepolisian. Sekaranglah saatnya Jaksa Agung M. Prasetyo membuktikan kepada khalayak bahwa kejaksaan yang ia pimpin adalah lembaga yang independen dan profesional. Sekian ulasan pers dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta. Menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia. Frekuensi SW15150, 9525, 11785 kHz, programa siaran Bahasa Indonesia. Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui internet di id.voi.co.id.
Saudara pendengar di mana saja berada, inilah program siaran hari ini dalam sejarah dari RRI World Service Suara Indonesia. Kita awali peristiwa sejarah pada 4 April 1968, pembunuhan Martin Luther King. Tokoh penentang rasisme di Amerika Serikat, pendeta kulit hitam dari gereja Baptis di Montgomery, Alabama, Martin Luther King, dibunuh pada usia 39 tahun oleh James Earl Ray di Memphis, Tennessee. Martin Luther King terlibat dalam memerangi rasisme dan ketidakadilan terutama di Amerika Serikat. King dikenang karena pidatonya I Have a Dream, di mana ia menggambarkan suatu hari bangsa ini akan bangkit dan meyakini kebenaran-kebenaran ini tanpa syarat, bahwa semua manusia diciptakan setara. Kulit putih dan kulit hitam bersatu. Martin Luther King juga menerima hadiah Nobel Perdamaian pada tahun 1964. Peristiwa sejarah selanjutnya adalah yang terjadi pada tanggal 4 April 1975. Microsoft didirikan oleh Bill Gates. William H. Gates dan Paul Allen mendirikan Microsoft Corporation di Albuquerque, New Mexico. Aktivitas Microsoft adalah mengembangkan perangkat teknologi dengan mengembangkan sistem operasi dan perangkat lunak untuk komputer. Microsoft Corporation adalah sebuah perusahaan multinasional Amerika Serikat berkantor pusat di Redmond, Washington, Amerika Serikat yang mengembangkan, membuat, memberi lisensi dan mendukung beragam produk dan jasa terkait dengan komputer. Microsoft merupakan pembuat perangkat lunak terbesar di dunia. Kita akhiri program hari ini dalam sejarah dengan peristiwa yang terjadi pada 4 April 1979. Zulfikar Ali Bhutto, mantan Perdana Menteri Pakistan, dieksekusi mati. Setelah dikudeta pada masa pemerintahannya, posisi Zulfikar Ali Bhutto menjadi tidak menentu di Pakistan. Serangkaian tuduhan bergulir ke Ali Bhutto mulai dari korupsi dan intrik politik lainnya oleh rezim militer yang dipimpin oleh Jenderal Ya-ul Haq. Puncaknya adalah eksekusi hukuman mati pada 4 April 1979 atas tekanan dari pemimpin kudeta Jenderal Ziaul Haq yang akhirnya menjadi Presiden Pakistan. Saudara, demikianlah program hari ini dalam sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa dengan peristiwa sejarah lainnya.
Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara pendengar, jumpa kembali dengan saya Yuli Widayati dalam acara Fokus. Tema Fokus hari ini adalah Tentara Nasional Indonesia TNI gelar latihan di Poso. Tentara Nasional Indonesia TNI mulai menggelar latihan pasukan pemukul reaksi cepat PPRC di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, Selasa 31 Maret pukul 6 pagi waktu Indonesia Tengah. Latihan yang melibatkan 3.222 personel dari Angkatan Darat, Laut, dan Udara tersebut dipusatkan di Kecamatan Poso Pesisir. Latihan tersebut diawali dengan tembakan yang dilepaskan dari 3 kapal perang, yaitu KRI Hasanuddin, KRI Surabaya, dan KRI Hasan Basri dari arah laut bagian utara kota Poso, dengan sasaran yang telah ditentukan di Gunung Biru. Serangan kemudian dilanjutkan oleh 4 pesawat tempur F-16 yang pada Selasa pagi itu diterbangkan langsung dari Balikpapan, Kalimantan Timur. Sesaat kemudian 12 pesawat Hercules C-130 dengan penumpang sekitar 600 personel, Yonif Lintas Udara 502, melintas untuk penerjunan pasukan di Desa Saatu dan Masani, Kecamatan Poso Pesisir. Sementara itu 3 helikopter MI-17 dan MI-35 dikerahkan untuk melakukan serangan lanjutan ke lokasi Gunung Biru. Penduduk 3 desa di sekitar lokasi latihan telah lebih dulu diungsikan. Bukan kebetulan bahwa lokasi latihan yaitu Gunung Biru adalah wilayah yang disebut-sebut sebagai basis kelompok bersenjata pimpinan Santoso alias Abu Wardah yang mendeklarasikan bergabung dengan kelompok negara Islam Irak dan Suriah atau ISIS. Panglima TNI Jenderal Muldoko seusai menyaksikan latihan tersebut mengatakan TNI dan pemerintah tidak pernah memberi tempat bagi berkembangnya paham-paham radikal di Indonesia termasuk juga ISIS. Untuk itulah Gunung Biru menjadi salah satu pilihan menentukan lokasi latihan. Dijelaskan oleh Jenderal Muldoko, selain itu meningkatkan profesionalisme prajurit, latihan pasukan pemukul reaksi cepat PPRC juga diharapkan akan memberikan pemahaman mengenai kondisi wilayah Kabupaten Poso kepada prajurit TNI yang dilibatkan dalam latihan itu. Sehari setelah membombardir yang diduga lokasi pelatihan, persembunyian kelompok teroris pimpinan Santoso alias Abu Wardah, TNI melakukan patroli dengan menyisir wilayah hutan tersebut. Panglima TNI Jenderal Muldoko menugaskan 700 personel atau setara 1 batalion yang tergabung dalam latihan gabungan itu untuk tetap tinggal dan melanjutkan pengejaran terhadap pelaku teroris kelompok Santoso hingga 15 April mendatang. Setelah latihan dilakukan operasi teritorial, dalam operasi itu ada 2 pos yang didirikan TNI, yaitu pos untuk melayani kegiatan bakti sosial di seputar wilayah Markas Komando Distrik 1307 Poso dan pos untuk operasi teritorial yang berlokasi di Desa Saatu atau sekitar 25 km dari kota Poso. Selain pelaksanaan latihan perang, TNI juga menggelar kegiatan pembinaan teritorial berupa pengobatan gratis dan pembagian sembako bagi 1.500 warga setempat. Hingga tanggal 15 April, TNI juga melakukan perbaikan jembatan, 4 masjid dan 6 sekolah madrasah, serta perbaikan bagi 205 rumah penduduk yang berada di 3 kecamatan, yaitu Poso Pesisir, Poso Pesisir Utara, dan Poso Pesisir Selatan. Saudara, sekian Fokus hari ini.
Sari Berita. Inilah sari berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Sari berita penting. Sebanyak 319 anak buah kapal ABK asing berbagai negara yang selama ini berada di Benjina Kepulauan Aru Maluku mulai dipulangkan Sabtu. Proses pemulangan ratusan ABK asing tersebut menggunakan kapal Hiu Macan dan KRI Rengat 711 milik TNI Angkatan Laut. Indonesia mengecam aksi kekerasan yang menewaskan 147 korban dan melukai 79 orang lainnya oleh kelompok radikal di Garissa University College di Kenya pada tanggal 2 April 2015. Pers rilis Kementerian Luar Negeri menyebutkan Indonesia menyampaikan simpati dan duka cita yang mendalam kepada rakyat Kenya, khususnya keluarga korban. Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP mengalokasikan 40% kuota bagi anak-anak nelayan yang kehidupan ekonomi orang tuanya adalah ekonomi lemah. KKP bersama dengan instansi lainnya memberikan kemudahan bagi anak-anak nelayan yang ingin bersekolah. Minat wisatawan asal Australia berkunjung ke Bali tidak terpengaruh dengan rencana pelaksanaan hukuman mati terhadap dua warga negara tersebut yang terlibat kasus peredaran narkotika dan obat bahan berbahaya atau narkoba. Pengamat pariwisata Cuk Gede Agung di Denpasar Sabtu mengatakan, rencana hukuman mati bagi dua anggota Bali Nine justru meningkatkan minat turis Australia berlibur ke Bali. Wakil Presiden RI Yusuf Kala pada pelaksanaan Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan 2015 di Depok, Jawa Barat mengatakan, pelaksanaan ujian nasional tidak perlu lagi dikeluhkan. Jangan lagi melihat ujian nasional sebagai angka kelulusan, melainkan sebagai proses untuk meningkatkan pendidikan di Indonesia. Ketua Bidang Hukum dan Regulasi Desiber Kementerian Politik Hukum dan Keamanan Edmond Makarim membantah pernyataan yang menyebutkan pemerintah telah menutup situs-situs yang dianggap menyebarkan paham radikal. Menurut Edmond, pemerintah sebenarnya hanya menghalangi agar halaman situs tidak menjadi konsumsi publik. Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti menghimbau para nelayan yang menggunakan alat penangkapan ikan cantrang segera melakukan registrasi dan verifikasi kapal-kapal mereka. Komitmen Indonesia dalam mendukung pemberdayaan perempuan Indonesia kembali mendapatkan pengakuan dunia internasional dengan meraih penghargaan pemberdayaan perempuan Indonesia 2015 emas dari Global CSR Award. Sekian sari berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Pendengar, berjumpa lagi dalam Pesona Indonesia. Bersama saya, Yuli, pada hari ini kami akan mengajak Anda berwisata ke Solo di Provinsi Jawa Tengah. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voi.co.id. Pendengar, Kota Solo selain terkenal dengan kulinernya yang lezat, juga terkenal dengan batiknya. Salah satu kawasan batik yang terkenal di Solo adalah Kampung Batik Lawean. Untuk dapat berkunjung ke Kampung Batik Lawean, Anda tidak dikenakan biaya apapun. Anda hanya perlu menyiapkan waktu dan uang yang cukup untuk menyaksikan bagaimana para warga membatik dan juga memborong batiknya. Jika Anda datang pagi-pagi, Anda dapat beruntung menyaksikan bagaimana mereka memulai aktivitas saat melukis pola atau motif di atas kain putih yang kosong. Selain dengan proses tulis tangan, Anda juga bisa melihat proses yang dilakukan dengan cara printing, yang hasilnya akan lebih cepat bila dibandingkan dengan batik yang ditulis tangan. Saat Anda masuk ke kawasan Kampung Batik Lawean, ada satu tempat yang menjadi ikon tempat ini yang berupa Langgar Merdeka. Musola Merdeka yang sekarang berganti nama menjadi Langgar Ikhlas. Musola ini masih digunakan hingga sekarang dan seringkali dijadikan sebagai penunjuk arah untuk masuk ke Kampung Batik Kelawean, terutama bagi pengunjung yang ingin menyusuri lorong-lorong dengan gaya arsitektur campuran Eropa, Islam, Jawa kuno. Di Kampung Batik Kelawean ini tidak hanya menjual baju batik, tetapi di sini Anda juga bisa membeli produk lain berbahan dasar batik seperti spray batik, tas batik, kaos batik, sandal batik, sampai dengan hem bola bermotif batik dengan nama klub favorit Anda. Jadi, akan banyak produk yang bisa Anda dapatkan saat mengunjungi Kampung Batik Kelawean ini. Dengan beragam model, tipe, gaya, ukuran, dan motif, maka semuanya akan semakin memudahkan Anda dalam memilih batik yang Anda sukai. Anda tidak perlu khawatir, karena motif yang ada di tempat ini tidak murahan dan bahan ada yang masuk dalam kategori limited edition. Untuk harga batik yang dijual di Kampung Batik Kelawean ini, Anda bisa mencari yang sesuai dengan dompet Anda. Semua tergantung dari model, ukuran, serta jenis batik. Pendengar, untuk sampai ke Kampung Batik Kelawean tidak sulit. Kampung Batik Kelawean ini terletak di Desa Lawian, Kecamatan Lawian, Kota Surakarta, Jawa Tengah. Alat transportasi yang dapat Anda gunakan adalah bus kota, becak, dan taksi. Dari kota Solo diperlukan waktu sekitar 20-30 menit untuk sampai ke Kampung Batik Kelawean ini. Tentu saja Anda juga bisa menggunakan kendaraan pribadi, baik motor atau mobil, tanpa takut tersesat. Karena akses jalannya cukup mendukung, dengan papan penunjuk jalan yang dapat memudahkan Anda untuk dapat sampai di sana. Pendengar, Kampung Batik Kelawean telah menjadi destinasi wisata produk batik sejak lama, sehingga gaungnya telah sampai ke mancanegara. Maka tidak mengherankan di tempat ini juga banyak dijumpai turis-turis mancanegara, baik yang sedang berbelanja, menyaksikan proses pembuatan batik, mulai dari penggambaran di sebuah kain, hingga pengeringan atau bahkan belajar bagaimana cara membatik dari warga yang memang berprofesi sebagai pembatik. Pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik Kampung Batik Kelawean Solo. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya. Sampai jumpa.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Halo pendengar setia RRI World Service Voice of Indonesia, dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama saya, Lalu Fikran Shingkan, dalam acara Warna-Warni. Pada Warna-Warni edisi kali ini, saya akan mengajak Anda untuk mengetahui desalinasi air laut dengan sistem osmosis terbalik. Air laut yang mulai naik ke permukaan tanah mengancam keberadaan air tawar bagi masyarakat Indonesia. Namun, peneliti Indonesia menciptakan sebuah teknologi untuk merubah air laut menjadi air tawar yang dapat dikonsumsi. Proses ini dinamakan desalinasi. Hal ini juga ditegaskan oleh Nur Hidayati, Kepala Advokasi Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau WALHI, baru-baru ini melalui wawancara bersama RRI World Service Voice of Indonesia.
Yes, there is possibility. I don't know for sure whether.
Saya rasa ada teknologi untuk merubah, misalnya seperti yang saya katakan sebelumnya, ya air laut menjadi air tawar, menggunakan fasilitas desalinasi untuk memisahkan garam yang terkandung di air laut agar masyarakat dapat menggunakannya untuk kebutuhan sehari-hari mereka. Saudara, air merupakan sumber daya alam yang sangat penting bagi kehidupan di bumi. Sumber air tersebut ada yang diperoleh dari air tanah, mata air, air sungai, danau, dan air laut. Saat ini, air laut dapat dijadikan sumber air bagi masyarakat. Tidak heran, karena dengan teknologi yang terus dikembangkan, air laut dapat dikonsumsi masyarakat. Cara yang digunakan sangat sederhana, yakni dengan sistem osmosis terbalik. Masyarakat pesisir pantai merupakan komunitas yang paling diuntungkan dengan ditemukannya teknologi ini. Nur Hidayati pun menjelaskan bagaimana teknologi tersebut dapat digunakan.
It's quite easy but convert the salt water. Yeah, for example, if some communities in small islands already doing it.
Sangat mudah untuk merubah air asin seperti contohnya ada komunitas di sebuah pulau kecil sudah melakukan hal ini dalam skala kecil menggunakan trans di mana air laut dimasukkan ke dalam tangki kaca dan dibiarkan menguap setelah itu mengembun dan jadilah air tawar. Itu adalah teknologi dasar bagaimana teknologi tersebut dapat bekerja. Tapi tentu saja, untuk membuatnya menjadi skala yang lebih besar, memerlukan generator listrik dalam proses pengembunan dari air laut tersebut. Saudara, beberapa desa di pulau terpencil di Indonesia telah menggunakan teknologi ini dalam skala kecil. Sumber mata air yang semakin menyusut dan naiknya air laut ke daratan merupakan sebuah hal yang sangat merugikan bagi masyarakat pesisir. Tidak hanya di pulau terpencil saja, namun di pulau Jawa, tepatnya di daerah Lumajang, Jawa Timur, sebuah sekolah telah berhasil menerapkan teknologi ini. Semoga saja teknologi ini dapat menjadi jawaban untuk mengatasi krisis air laut di Indonesia dengan memanfaatkan air laut yang melimpah. Meskipun dalam kenyataannya, ada beberapa wilayah yang masih kesulitan menerapkan teknologi ini, namun bantuan pemerintah pusat diharapkan akan segera datang untuk membuat teknologi desalinasi dalam skala yang lebih besar. Nah, pendengar, demikian informasi mengenai desalinasi air laut dengan sistem osmosis terbalik. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada Warna-Warni edisi berikutnya.
Warna-warni.
Kita jumpa esok dengan warna-warni Indonesia lainnya. Pena, pelangi nada, sajian aneka musik dan lagu dari Suara Indonesia.
Apa kabar pendengar setia Suara Indonesia RRI World Service, di mana saja Anda dapat mendengar siaran kami, baik melalui audio streaming di www.voi.co.id, melalui pemancar shortwave kami di 9525 kHz, atau melalui aplikasi RRI Play di perangkat pintar Anda. Kembali bersama program musik Pelangi Nada. Bersama saya, Yuli Suparman, bertemu lagi dalam acara Pelangi Nada, yaitu acara yang memperdengarkan musik Indonesia baik tradisional atau modern. Kali ini kami akan memperkenalkan seorang penyanyi bernama Sigit Wardana, yang dikenal sebagai seorang musisi yang pernah bergabung dengan grup Bass Jam. Pendengar Voi, dengarkanlah lagu berikut berjudul Terlalu Indah Untuk Dilupakan yang diambil dari album Biru Langit. Selamat mendengarkan.
Senyum manis padaku, indahnya tak mudah dilupakan, terasa menggetarkan hatiku. Tatapan mata yang begitu indah membuatku semakin tak kuasa untuk segera tahu namamu dan berkenalan denganmu. Aku telah jatuh cinta kepada untuk segera tahu namamu dan berkenalan denganmu. Kau tersipu malu saat ku nyatakan ku cinta padamu, dan kau pun menatapku ragu. Aku telah jatuh cinta kepada.
Pendengar Voi, baru saja Anda mendengarkan sebuah lagu dari Sigit Wardana yang berjudul Terlalu Indah Untuk Dilupakan. Impian Sigit Wardana yang sudah cukup lama ia simpan, yaitu memiliki album solo, akhirnya terwujud. Album Biru Langit merupakan album solo perdana bagi laki-laki kelahiran Bogor 26 Juli 1978. Sigit Wardana dalam album Biru Langit ini mengandalkan lagu yang bertitel Setia, yang mana merupakan lagu daur ulang milik Jikustik. Sigit Wardana telah cukup lama malang melintang di dunia musik Indonesia. 1994 sampai 2005, Sigit bergabung dalam Bass Jam. Tahun 2006, Sigit membentuk band bernama Nuva, yang pada tahun 2007 sempat merilis sebuah album. Akhirnya tahun 2009 lalu, Sigit membayar tuntas impiannya dan merilis sebuah solo album. Album solo perdana Sigit. Saudara, mari kita dengarkan lagu hitsnya berjudul Terjebak Cintamu. Selamat mendengarkan. Saudara, baru saja Anda mendengarkan lagu berjudul Terjebak Cintamu yang dinyanyikan oleh mantan personel grup Best Jam, Sigit Wardana. Image Best Jam terlanjur melekat pada Sigit Wardana. Dia mengaku sulit untuk menghilangkannya karena namanya besar lewat grup band tersebut. Selain ingin melepas image Best Jam, Sigit juga ingin melepas image Melo, penyanyi solo. Menurutnya penyanyi pria itu identik dengan lagu Melo. Tapi ia ingin tetap dalam konsep grup band yang terkesan dengan beat-beatnya. Seperti lagu berjudul Setia yang notabene adalah milik grup Jikustik dengan warna musik yang lebih ceria. Saudara, menutup jumpa kita kali ini, mari kita dengarkan lagu terakhir Sigit Wardana berjudul Setia dan Terlalu. Sampai jumpa.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia melalui id.voi.co.id. Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150 9525 11785 kHz program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id, atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat, nomor 4 dan 5, Jakarta. Atau PO Box 1157, Jakarta 10011, Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter Voice Indonesia.